Привітання. Проєкт Євросоюзу Mobility Scheme for Targeted People-to-People Contacts, скорочено МОСТ, має вельми символічне гучання. Це справжній мост, який злучає професійні контакти громадян Білорусі і ЄС. Його удільники можуть навідати європейських колег, щоб помацувати сувязі, отримати новий опыт, чи тільки розпочати знайомство або прийняти уділ у конференції чи семінари. Так само є можливість запросити заміжного гостя у Білорусь. Сфери діяльності і тематичні керунки – самі різні. Повна свобода у пошуку кандидатів. Тут кожен сам собі менеджер. Розпрацьовує програму, домовляється з приймаючим боком, планує зустрічі. На перший погляд може бути складано, але коли є конкретна мета, то усі плановані можна сприймати як додатковий стимул у розвитті сувязі з європейськими партнерами. У гэтым переконався і директор екотуристичної компанії Алексей Рымша.
Увогуле могу сказаць, што, канешне, праект Мост вельмі-вельмі такі цікавы для нашай краіны, для людзей. Я лічу, што магчымасці не маюць граніц і можна паехаць амаль у любую краіну Еўропы і набыць нейкія прафесійныя кантакты. Ну, таксама было і ў мяне. Першы раз я паехаў адзін. Гэта была выстава спецыялізаваная па экалагічнаму турызму, таму што ў мяне як бы свая невялічкая кампанія. Паехаў, каб знайсці нейкіх партнёраў па бізнесу, которые маглі з Германіі прывозіць сюды ў Беларусь, у нашу краіну групы. Ну, некалькі такіх кантактаў мне ўдалося знайсці, на эту выставу з'ездзіць, усё было вельмі добра, цікава. Удалося некалькі груп прывезці, ну і вось у гэтым годзе таксама мы плануем гэта супрацоўніцтва працягваць.
Праз год пасля удалай індывідуальнай паездкі Алексей падаў калектыўную заявку, якую таксама адобрылі. На гэты раз у Германію наш суразмоўца накіраваўся з калегай з турфірмы і прадстаўніком Бярэзінскага біясфернага запаведніка.
Мы наведавалі прыродаахоўныя тэрыторыі. Мы глядзелі інфраструктуру, якія там гатэлі, якія турыстычныя маршруты зроблены па лесу, веламаршруты, байдарачныя маршруты, ўсё вот гэта нас цікавіла. Ну і таксама паездка, канешне, была вельмі цікавая. Мы самі для сябе знайшлі нацыянальны парк, які нас быў не супраць прыняць і паказаць усё тое, што яны робяць, і тыя турыстычныя маршруты, якія ў іх ёсць. Мы гэта знайшлі, яны нас запрасілі, прыслалі нам пісьмовае такое пацверджанне, мы маглі таксама, ну, ўжо як бы сказаць пры падачы вот гэтай заяўкі, што ў нас ёсць пацверджанне, што мы ну, едзем не абы куды, што нас там чакаюць, да, і гэта было таксама плюсам, я лічу. Канешне, нам спадабалася тое, што мы самі для сябе арганізавалі, і вельмі было карысна.
Рух по проекте «Мост» вельми интенсивный. Першопочаткова программа была разлишена с 2015 по 2017 год, але з уліком великой запотребованности была протягнута до 2020. На сегодня ее удельниками стали свыше 3200 человек, и это, безумовно, не кончатковая лишба.